Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ny ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity, dia miarahabanao miaraka aminay amin'izao fandaran'izao, ary anasananao ny anjo ihan'izany hatramin'ny farany. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra isika ny hoe ny fanomanana ny tanora anorina tokantrano, dia asiantsika tamberina kely ny anton'izany. Ilainao isika ny fanananaona mba hifampizarana ny hafaliana sy ny fitiavana. Hifampizarana ihany koa izay mety hoe alahelo na fijaliana mety manjoa. Ka io arakaraka ny taona izany ny fisehoana izay fifampizarana izay. Fa ny fanananamana ihany koa dia manefy ny saina hizara ny fitiavana amin'ny hafa. Raha ny fijery kristianina indray ny fananana namana dia mamela iaina moramora kokoa izay ampianarany ny evanjely. Ny tena namana araka ny nambarateto dia izay olona tena ti amin'ny fotoana rehetra, ka tena maneo an'ilay hoe toy ny mpiray tapo eo amin'ny fizakana izay zava-manjoa eo amin'ny fiainana. Na izany aza nefa dia misy ihany namana izay mety anahirana ihany eo amin'ny fiainana, ka izay indrindra no hitondrantsika ny dinidinikitsika sy ny Tantsorika androany no hoe inona avy no mety endrom-pinamanana azo alaina tahaka ao amin'ny soratra masina.
Dia hoe ny ainga amin'ny fanabeazana aloha ny fiomanana amin'ny tokantrano mivoatra tsikelikely hatramin'ny finamanana. Ampianarany soratra masina antsika mihitsy ny hoe tahaky ninona ny atao hoe namany ratsy, tahaky ninona ny atao hoe namana tsara. Ary ao amin'ny soratra masina ao dia misy maro raisintsika vetivety ary ny hoe ny ao amin'ny bokyny Rota toko voalohany andininy fa enina ambin'ny folo, dia izao ny zavanisy: tamin'ny andro nanapahan'ny mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany, ary nisy lehilahy anankiray avy tao Betlehemany Joda nandeha nitoetra tany amin'ny tany Moaba niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany roalahy. Iza moa izay voalaza izay? Dia ary amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ary mazava tsara mihitsy fa i Rota io voalaza io: aza manery ahy andahoanao ka hody any lavitra ianao, fa izay aleanao no alehako, izay onenanao no onenako, ny firenenao no fireneko, ny andriamanitra ao no ho andriamanitro. I Rota sy Noemi, io ny resahan'ny tenin'andriamanitra eto. I Rota moa dia vinantovavin'ny Noemi, zany hoe misy elanela taona aloha zany amin'izy ireo. Tsy ny elaela taona ihany no mahasamihafa azy, fa saika amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra dia manana ny fahasamihafa n'izy roa ireo. Ohatra hoe tsy nitovy ny fiaviany, mety tsy hitovy koa ny volokoditra, mety tsy hitovy ny kolotsaina, tsy nitovy ny fomba amam-panao, ary mety tsy hitovy ny finoana. Fa izany fahasamihafana zany ve sakana ho an'ny finamanana? Dia mazava ho azy, araka ny tenin'andriamanitra teo, na dia teo aza ny tsy fitovikevitra dia nanjary ny fandray mafy tamin'ny fisaka izany izy ireo. Ilaina ny mifandray amin'ny olona isan-karazany.
Ny fisara toerana ve amin'ny fotoana maharitra mety manapaka ny mahampinamana?
Fa ohatry ny ahoana moa ny tena namana? Misy ny namana maharitra. Namana maharitra mety mitoetra eo aminao mandrakariva izy, kanefa ihany koa mety izy fotoana tsy ho eo aminao izy, fa mety misy fotoana ampisara toerana. Andeha ho raisintsika ohatra i Davida sy Jonatasy. Voalaza amin'ny Baiboly mazava tsara fa nanao fisakazana lalina i Davida sy Jonatasy, na dia telopolo taona aza no nisarahana izy ireo. Zany hoe ny fo ny fankatiavana dia tsy voafetra ny taona sy ny toerana, tsy voafetra ny fotoana, fa rehefa hoe mifankatia, miavana, minamana raha ny fiainana maha-kristiana dia tokony fiarahana mateza. Zao no voalazany ao amin'ny boky voalohany Samoela toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany hoe no nitapitra ny teny tamin'ny Saoly Davida dia raiky piti tamin'ny fanahan'ny Davida ny fanahan'ny Jonatasy ka ti azy toy ny ainy i Jonatasy. Io zany le finamanany Davida sy Jonatasy a, na de teo aza le fisarahana aman-taona de ny fiavanana tsy raha vantaona hoy ny fihirantsika mahazatra, fa amahakristiana de za mihitsy ny atao hoe fitiavany, tsy voafetra ny toerana, tsy voafetra ny fotoana, fa rehefa ao am-po de ao mandrakariva de toy zany koa ny fitiavana an'Andriamanitra.
Raisika ohatra zany amin'ny toerana fisana anankiray na fiarahamona anankiray a, misy ny lehibe a de misy ny entina, zany hoe misaranga samihafa zany eo. Manahoana ny endrika izay finamana zay mety azo atao ve ny finamanana amin'izay le saranga tsy mitovy zay?
Manoloana ny saranga tsy mitovy de mazava be zany voalazany hoe tsy mitovy, fa afaka ampitovy ve ny finamanana na fankatiavana? Amin'ny toeram-piasana de mazava tsara fa rehefa hoe miasa matetika de fifandraisan'ny olona roa samihafa saranga, ny anankiray a lehibe ary ny anankiray a mpiasa. Matetika karazana fifamoretana na fifanompoana, na ny anankiray mitady valiny, ny anankiray mitady sitraka, zany mandrakariva no endrim-pifandraisana ao anatin'ny asa. Fa azo eritreretina ve ny hoe miara-miasa nefa tsy mifankaty, ary ho azo eritreretina ho mpiara-miasa ve raha mifankaty loatra? De ataoko fa ohatra ngeza be a ny fiainan' Jesosy ny apôstôly. Jesosy no nifidin'ny apôstôly, manana ny fahefany amin'ny apôstôly Jesosy. Izy no maniraka, izy no mampianatra, ary ny apôstôly de mpianatra. Ataoko fa anisan'ny mandresy lahatra indrindra ny fihetsika nasehon'i Jesosy ao amin'ny Johana toko fahatelo ambin'ny folo rehefa nanao ny sakafo farany niaraka tamin'ny apôstôly Jesosy. Teo ampisakafoanana izy manko no nalainy ny sikina dia ny sikinany dia nalainy rano nasesiny tsirairay ny sasany tongotra ny apôstôly. Tsy hoe fanetretena fotsiny nasehon'i Jesosy fa fanompoana natao tamin'ny mpitiavana. Ka any amin'ny toeram-piasana any azo atao tsara mihitsy zany ny mifanompo ampanetretena sady mifanompo no mifankaty. Tsy ny hevitra mihitsy i Jesosy hoe tsy mendrika ny onamana izy ireo satria hoe mpianatra sy mpampianatra. Any amin'ny toeram-piasana ihany koa zany tsy tokony ho eritreretina hoe za lehibe ireto mpiasa dia tsy tokony ho namana, fa arakaraky ny mahampinamana aza any amin'ny toeram-piasana sy iraisan'ny fo no mampiroborobo kokoa ny asa. Ary za moa zany anisan'ny hevitra ngeza be voizina mihitsy a amin'ny resaka fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa hoe mijery mandrakariva ny lafiny maha-olona mba hampiroborobo ny asa. Dia ho an'i Jesosy a dia le fanetretena, le fankatiavana. Ilazana ihany koa le ray aman-dreny mpanabe, ray aman-dreny niteraka tsy maintsy mijoro môdely tahaka an'i Jesosy, maneho môdely imasomaso ary tanterahany imasomaso ny fampianarana ifampitana. Dia izao indrindra nilazain'i Jesosy tamin'ny apôstôly ao amin'ny Johana toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahefatra sy fahadimy ambin'ny folo hoe nantsoko hoe sakaizinareo satria nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny raiko.
Mino fa tsy ireo ihany akory no endrika finamanana azotsika raisina ao anatin'ny Baiboly, fa ireo aloha no nosingantsika tamin'ity fandaharana androany ity a. Atrolo ny fiarantsika androany a, mankasitraka anaraka taminay dia mandrapitafa amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.